Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Četvrtak je 2. jun, koji protiče u znaku sljedećih vijesti. Darko Pajović novi je predsjednik Skupštine Crne Gore. Danas prva sjednica Đukanovićeve vlade sa opozicionim ministrima. Najmanje 15 mrtvih u napadu na hotelu Mogadišu. Njemački parlament izglasao rezoluciju kojom se turski masakr nad Jermenima priznaje kao genocid.
Istoričari procjenjuju da je do 1,5 Jermena ubijeno u Otomanskoj Turskoj u periodu 1915-16. Turska snažno odbacuje tvrdnje i insistira da su brojke preuveličane. Analitičari pak procjenjuju da tajming ne može biti gori za glasanje o rezoluciji za kancelarku Merkel. U igri je njena politička budućnost i sporazum između Turske i Evropske unije o zaustavljanju priliva izbjeglica.
Iz emisije Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve objavila uputstvo o tome koji intimni odnosi prije braka se nazivaju bludom, kako na to reaguju Podgoričani.
Ja, blagi, ja sam isto tako da ništa o tome ne znam.
Ko je vjernik, ko želi da vjeruje, on će prihvatiti taj stav i poslušati to.
Šta tu ima crkva da se miješa, to je moje neko viđenje.
Osim Albanaca i Bošnjaci su ljuti zbog riječnika Crnogorske akademije nauka i traže njegovo povlačenje.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Lider pozitivne Darko Pajović izabran je na maratonskoj parlamentarnoj sjednici noćas iza ponoći za novog predsjednika Skupštine Crne Gore. Za Pajovića je bilo 42 poslanika, koliko ih je i učestvovalo u tajnom glasanju. Za vrijeme glasanja u sali nije bilo poslanika opozicije. Nakon što je položio zakletvu, Darko Pajović je najavio kako će učiniti sve da ojača integritet Skupštine koja, kako je istakao, treba da bude predvodnik u uspostavljanju kulture, dijaloga i tolerancije. Poslanici Demokratske Crne Gore Alekse Bečića u saopštenju za javnost najavili su kako neće učestvovati u radu parlamenta kada mu predsjedava, kako su naveli, majstor od majstora političke korupcije gospodin Pajović. Pajovićov izbor demokrate tumače kao dio cijene koju je vladajući DPS bio spreman da plati u zamjenu za opstanak Đukanovićeve vlade koju su podržali tri poslanika pozitivne. Danas se održava prva sjednica vlade izbornog povjerenja sa novim ministrima i jednim potpredsjednikom iza redova, takozvane opozicione trojke. Kako je najavljeno, u vladu će ući i poslanica pozitivne Azra Jasavić, koja će obavljati dužnost potpredsjednice. Građane u centru Podgorice rano jutros probudila je snažna eksplozija ispred lokala Velvet u Bokeškoj ulici. U trenutku eksplozije u lokalu nije bilo nikoga. Oštećeno je nekoliko automobila koji su bili parkirani u blizini objekta. Velvet je i u novembru prošle godine također bio na meti nepoznatih bombaša.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Vijest danas sa međunarodne scene stiže iz Berlina. Njemački poslanici izglasali su rezoluciju kojom se turski masakr nad Jermenima 20. godina 20. vijeka priznaje kao genocid. Njemačka kancelarka Angela Merkel podržala je stav svoje demohrišćanske unije da turski masakr nad Jermenima treba nazvati genocidom, ali nije prisustvovala sjednici Bundestaga. Tehnički timovi Turske i Evropske unije počinju razgovore o viznoj liberalizaciji, saopštio je novi turski ministar za Evropsku uniju Omer Čelik. Prema njegovim riječima, to je sastavni dio šireg sporazuma o suzbijanju ilegalne migracije. Najmanje 15 osoba poginule u napadu na hotelu Mogadišu, oko 40 je povrijeđeno, saopštile su vlasti u Somali i dodale da su odgovornost za napad preuzeli islamisti iz grupe Al-Shabab povezane s Al-Kaidom. Opsada hotela okončana je jutros. Najmanje 10 pripadnika libijskih brigada koje se bore na strani vlade u Tripoliju poginulo je, a 40 boraca je ranjeno u sukobima s Islamskom državom Irak i Levant u blizini njihovog uporišta u Sirtu. Zapadne zemlje nadaju se kako će vlada u Tripoliju, koja ima podršku Ujedinjenih nacija, uspjeti da ujedini suprotstavljene libijske frakcije u borbi protiv IDIL-a. Francusku su pogodile do sad nezabilježene poplave, kako je izjavio premijer Manuel Valls. Situacija je teška u nekoliko regija u zemlji. U Parizu je Sena preplavila nasipa, poplave su pogodile i druge gradove. Meteorolozi upozoravaju da to nije kraj lošim vijestima. Očekuje se da će vodostaj rasti danima. U isto vrijeme najmanje 4 osobe poginule su u poplavama u južnoj njemačkoj pokrajini Bavarska, a hiljade domaćinstava ostale su bez struje.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kao što ste čuli na početku emisije, Bundestag je izglasao rezoluciju kojom se masakr nad Jermenima za vrijeme Otomanskog carstva 1915-1916. Godine kvalifikuje kao genocid. Brzo je reagovala zvanična Ankara, vladajuća partija Pravde i razvoja upozorila je kako će to ozbiljno štetiti odnosima Turske i Njemačke, a o tome će se izjasniti i turski parlament. Uoči glasanja sinoć u Berlinu protestovalo hiljade Turaka iz velike njemačke zajednice u toj zemlji, odbacujući optužbe da su masovna ubistva Jermena i drugih hrišćana bila genocid. Slušamo Biljanu Jovićević.
Istoričari procjenjuju da je do 1,5 milijuna Jermena ubijeno u Otomanskoj Turskoj u periodu 1915-16. Turska snažno odbacuje tvrdnje i insistira da su brojke preuveličane, te da masakr nad Jermenima i drugim hrišćanima u tom periodu nije bio genocid, već da su oni koji su pobijeni bili žrtve građanskog rata i pobune. Tvrde da je na raspadu Otomanskog carstva ubijeno između 300.000 i 500.000 Jermena, ali i Turaka. Masovna ubistva Jermena do sada je više od 20 država svijeta okarakterisalo kao genocid, među njima i Francuska i Kanada. Turski premijer Binali Yildirim glasanje u Bundestagu na sastanku vladajuće partije Pravde i razvoja danas je ocijenio testom prijateljstva između dvije zemlje.
Njemačka je čvrst saveznik Turske. Mi vidimo Njemačku kao temen temeljac Europske unije, kao lokomotivu bloka. Zbog toga se nadamo da Njemačka neće preduzeti tako iracionalan korak. Ovo je lakmus papir njemačkog prijateljstva. To nije u stvari naš problem, nije ni njemački također, ali oni imaju 3,5 miliona tursko-njemačkih glasača u njihovoj zemlji. 3,5 miliona Turaka.
Sinoć se hiljade njemačkih Turaka okupira u Berlinu da protestuju zbog glasanja u Bundestagu, odbacujući optužbe da se s početka prošlog vijeka u Turskoj dogodio genocid nad Jermenima. Među njima je bio i Šefik Bahadir, profesor ekonomije, koji je za Euronews rekao:
"Ti poslanici koji nemaju pojma donose čisto političku odluku koja će predstavljati teret za generacije. Naša deca će morati da nose taj teret genocida. Bilo bi mnogo prikladnije da je takva odluka donesena na sudu. Jedan međunarodni tribunal bi mogao doneti odluku o tome."
I turski parlament je tokom noći objavio saopštenje Komiteta za vanjske poslove, ocjenjujući da je njemačko glasanje potpuno neprihvatljivo. Još ranije je predsjednik Recep Tayyip Erdogan upozorio u pismu njemačku kancelarku Angelu Merkel da će izglasavanje rezolucije naštetiti budućim odnosima na diplomatskom, ekonomskom, političkom, komercijalnom i vojnom planu između dvije zemlje. Neposredno uoči glasanja pak i jermenski predsjednik Serge Sarkisian apelovao je na njemačke zakonodavce da ignorišu Erdoganovo upozorenje.
"Nije fair da ne možete nazvati genocid nad Jermenima genocidom samo zato što se šef druge države ljuti zbog toga."
Predsjednik Njemačke pak Joachim Gauck je prošle godine, prisustvujući komemoraciji 100. godišnjice od zločina nad Jermenima, rekao da i njemačko carstvo snosi djelimičnu odgovornost za te tragične događaje, aludirajući da je Njemačka u to vrijeme bila saveznik Otomanskog carstva i da su tamo imali svoje vojnike koji su učestvovali u masovnim deportacijama Jermena. Analitičari pak procjenjuju da tajming ne može biti gori za glasanje o rezoluciji za kancelarku Merkel. U igri je njena politička budućnost i sporazum između Turske i Evropske unije o zaustavljanju priliva izbjeglica, na što je zvanična Ankara pristala u zamjenu za novčanu pomoć, viznu liberalizaciju za njene građane i ubrzanje pregovora o pristupanju Turske u EU.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I sa međunarodne scene prelazimo na domaću. Osim što je kasno sinoć za šefa Crnogorske skupštine izabran Darko Pajović iz Pozitivne Crne Gore, formalizovana je i nova parlamentarna većina u državnom parlamentu koju predvodi Đukanovićeva Demokratska partija socijalista. Partije imaju različita očekivanja od nove parlamentarne većine, a tek treba da se pokaže kako će funkcionisati skupština u novim okolnostima. Time se bavio Srđan Janković.
Formiranje nove parlamentarne većine u Skupštini Crne Gore najavljeno je tokom same rasprave o izboru novog šefa parlamenta Darka Pajovića. Sam Pajović nije krio da će njegovim izborom za predsjednika parlamenta njegova stranka postati partija vlasti, bez obzira što sa Demokratskom partijom socijalista nije potpisan koalicioni sporazum.
Isto je tako velika istina da mi nemamo koalicioni sporazum napismeno, ali dozvolite mi da kažem da je riječ mnogo snažnija od bilo kakvog koalicijalnog sporazuma kada je u pitanju Pozitivna Crna Gora, tako da niko ne bi imao dilemu da jesmo, dio smo vlasti, mi to ne krijemo za razliku od drugih.
Ovim je formalizovan ulazak Pozitivne u vladajuću koaliciju koju predvodi Demokratska partija socijalista, a u kojoj su manjinske nacionalne partije Albanaca, Bošnjaka i Hrvata, te Brajovićeve socijaldemokrate i liberalna partija. Ova koalicija će funkcionisati još nekoliko mjeseci, odnosno do parlamentarnih izbora. Na koji način će funkcionisati parlament u novim okolnostima, pitali smo poslanika DPS-a Predraga Sekulića, koji kaže da parlament očekuje intenzivan rad na usvajanju zakona.
Činjenica je da u parlamentu čeka skoro 300 zakona i vjerujem da to jeste veliki posao koji je pred nama i nadam se da u narednom periodu ćemo se posvetiti tim zakonima, a ne onim što je pitanje političkog prepucavanja. Naravno, ne treba zaboraviti da nas u oktobru čekaju izbori i da će vjerovatno to prevagnuti na strani onih koji će željeti da građanima što više objašnjavaju svoje političke stave i političke programe, ali kažem još jedan put, u posljednjih godinu dana nismo previše radili. Vjerujem da će svima nama ipak najpreći cilj biti ono što je pitanje evropskih integracija, jer veliki dio tih zakona je vezan za rokove i vezan za ono što su otvorena poglavlja i vezan za ono što je ispunjanje naše evropske agende.
Opozicioni Demokratski front smatra da će parlament funkcionisati onako kako je i stvorena nova parlamentarna većina, a stavove koalicije da se u osnovi radi o političkoj korupciji. Demokratski front nije ni u jednoj kombinaciji koja je vezana za vladu ili skupštinu sa drugim strankama, pa poslanik Milutin Đukanović kaže da se Crna Gora ne može predstavljati kao demokratska država.
Ovo je vrhunac urušavanja ne samo parlamenta, no i dokaz nivoa da se Crna Gora došla. I ovo je dobro što se dešava, da se Crna Gora ne predstavlja kao demokratska država. Demokratski front neće u tome da nema veze s tim, nije ni u jednoj kombinaciji ni sa predstavnicima vlade, kako predstavnicima koji sebe nazivaju, ili taj sam naziv, opozicija u vladi, znači nema više opozicije od demokratskog fronta, ali neka se nastavi, neka se to kaže. Dobro je da se vidi kakva je to. Mi znamo odavno da je, ali stanje je još lošije nego što je prikazano, ali dobro je da i svi građani vide, da međunarodna zajednica vidi da se to radi jednom običnoj partiji.
DPS je sinoćnim izborom Pajovića za predsjednika parlamenta formalno zamijenio koalicionog partnera. Miloš Konatar, poslanik građanskog pokreta URA, očekuje da Skupština bude glasačka mašina, zbog čega gubitnici mogu biti svi građani Crne Gore. Konatar podlači razliku između koalicionog odnosa Pozitivne i Đukanovićeve stranke i ulaska dijela opozicije u Đukanovićevu vladu.
Vlada izbornog povjerenja je formirana tako što imamo opozicione ministre u vladi koji su tu da kontrolišu i da na neki način omoguće slobodne i fer izbore u oktobru. A sinoć smo imali situaciju da izabra novi šef parlamenta, iako to uopšte nije predviđeno praktično ni sporazumom o slobodnim i fer izborima, ni lex specialisom. Tako da smo sinoć imali jednu novi bilateralni, odnosno novu suštinsku koaliciju između DPS-a i njegovih satelita APS-a pozitivne Crne Gore. Demokratija je pretrpjela težak udarac sinoć u Crnoj Gori, ali idemo dalje, borit ćemo se, zbog toga smo i tu da se borimo za dobro svih.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Slušate emisiju Za Crnu Goru, 13 je sati 46 minuta. Crnogorsku naučnu, ali i laičku javnost posljednjih dana potresa afera u vezi sa rječnikom crnogorskog jezika i poprima političke dimenzije. Poslije predstavnika Albanaca, zabranu i povlačenje prvog dijela rječnika Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, zatražili su i politički predstavnici bošnjačkog naroda. Državne institucije i dalje ćute. Sa detaljima Lela Šćepanović.
Zahtjevu političkih predstavnika albanskog naroda u Crnoj Gori da se povuče i zabrani rječnik crnogorskog jezika zbog spornog tumačenja pojedinih odrednica koje negiraju autohtonost albanskog naroda u Crnoj Gori, pridružila se i bošnjačka stranka. Za Bošnjake u Crnoj Gori sporno je više odrednica iz novog rječnika koje tumače islamsku religiju. Poslanik Suljo Mustafić je u parlamentu Crne Gore kazao da su one uvrijedljive za sve pripadnike bošnjačkog naroda.
Nismo očekivali da će se 2016. godine, kada slavimo 10 godina nezavisnosti, pojaviti izdanje rječnika crnogorskog jezika sa falsifikatima i uvredljivim sadržajima kojima se na primitivan način vrijeđaju pripadnici islama kao i pripadnici bošnjačkog i albanskog naroda u Crnoj Gori. U rječniku u okviru više odrednica koje govore posredno ili neposredno o islamu i pripadnicima te vjerske tradicije. Najočitiji primjer je riječ agarjanin, koja je definisana ovako: musliman, nevjernik, bezbožnik, turčin.
Zato je Suljo Mustafić zatražio odgovornost oni koji su pisali rječnika od Ministarstva nauke, njegovu zabranu.
Također, od izdavača CANU očekujemo izvinjenje za ovako grube uvrede pripadnika bošnjačkog, muslimanskog i albanskog naroda. Od državnih institucija, prije svega nadležnog Ministarstva nauke, zahtijevamo da zabrane stavljanje u promet, odnosno distribuciju ovog izdanja rječnika crnogorskog jezika. Riječ je o naučnoj sramoti koja ostaje za sva vremena ako se ne povuče iz upotrebe. Također, tražimo odgovornost oni koji su na ovakav način grubo izvrijeđali nasljeđe, kulturu i tradiciju značajnog dijela građana Crne Gore.
I pored obećanja iz zvaničnog dopisa i od Ministarstva nauke nismo uspjeli dobiti odgovore da li će tražiti povlačenje rječnika crnogorskog jezika. Odgovore i komentar nismo dobili ni iz Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, jer kako nam je objašnjeno, predsjednik te najviše naučne institucije u zemlji je na službenom putu. U Crnoj Gori inače, prema posljednjem popisu stanovništva, živi više od 8% Bošnjaka, gotovo 4% muslimana i 5% Albanaca. Iako su politički predstavnici manjinskih partija tražili zabranu i povlačenje rječnika, državne institucije se po ovom pitanju ne oglašavaju. Predsjednica savjeta za izradu rječnika, profesorica Tanja Bečanović, kaže da neće predsjedništvu CANU-a predložiti povlačenje rječnika.
Što se tiče povlačenja rječnika i eventualnog njegovog spaljivanja na trgovima Crne Gore, ja moram odmah reći da mi ne pada na pamet da se odreknem tog dokumenta koji smatram najvažnijim kulturnim događajem u Crnoj Gori i za kojeg stojim i stručno i naučno. Dakle, povlačenje rječnika trebalo bi da predloži savjet. Ja sam predsjednik toga savjeta i ne pada mi na pamet da tako nešto uradim pod pritiskom DPS satelita i njihovih poslušnika.
Bečanović objašnjava i zašto.
Priča o rječniku odavno izašla iz okvira nauke i postala brutalna politička priča stavljena u službu predizborne kampanje DPS-a. Naime, stručne interpretacije naručene iz vladajuće partije stižu sa Fakulteta za crnogorski jezik i književnost, čiji je osnivač lider DPS-a Milo Đukanović, a afera rječnik najbolje pokazuje koliko je uzdrman neprikosnoveni gospodar Crne Gore, jer je morao da prihvati kontrolore iz redova opozicije, na što su ga natjerale upravo URA i Demos. Svoj bijes, izazvan nezapamćenim političkim poniženjem, on sada iskaljuje na građanskom pokretu URA, koji s pravom prepoznaje kao najozbiljniju prijetnju svom apsolutizmu. Tome služi difamacija Rajke Glušice i Tatjane Bečanović, jer one više nijesu važne kao autori i saradnici na rječniku, već kao politički protivnici iz redova URE. PAS, neke manjinske partije traže od ministarke nauke međunarodno dokazane falsifikatorke koja je već odavno bacila oko na Crnogorsku akademiju. Čerečenje rječnika i raspirivanje međunacionalne mržnje može biti veoma opasno, a vratit će se kao bumerang upravo kreatorima i idejnim tvorcima ove političke afere. Najlakše je manjinske narode ubijediti u to da su ugroženi, posebno u državi u kojoj vladajuća partija hrani sve moguće nacionalizme, a posebno crnogorski.
Poslanik vladajuće Demokratske partije socijalista u Skupštini Crne Gore, Ljujić Škreljaklja, napominje da nije stručnjak za leksiku, ali da objašnjenja iz novog rječnika kao Albanac doživljava uvredljivo.
U svakom slučaju opravdan je zahtjev da se to dobro preispita i da institucija ili kuća koja je to izdala treba detaljno, stručno i sa više fleksibilnosti da se saopšti šta su namjere, šta su htjeli time da kažu.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I dalje domaće teme. Srpska pravoslavna crkva objavila je uputstvo o tome koji se intimni odnosi nazivaju bludom i zbog čega. Tekst koji je objavljen na stranici Mitropolije Crnogorsko-Primorske preveden je sa ruskog i sastavljen je od dijelova besjeda raznih igumana i sveštenika, uglavnom iz Rusije. Šta mladima nalaže crkva kada su u pitanju intimni odnosi, šta o tome kažu građani i vjerski analitičari, kao i predstavnici nevladinih organizacija koje se bave zaštitom ljudskih prava, poslušajmo priči Predraga Tomovića.
U jednom od objašnjenja iz uputstva protojerej Pavel Gumerov odgovara na pitanje zašto je za pravoslavnu crkvu pogrešno da parovi stupaju u seksualne odnose prije braka. Naime, svešteni Gumerov prije svega navodi da je takvo ponašanje neodgovorno jer osobe koje stupaju u takve odnose, kako smatra, ne žele da odgovaraju za njihove posljedice. Kao na jednu od glavnih posljedica, Gumerov aludira na neželjeno začeće i navodi da je to isto kao kad čovjek koji nema ni vozačku dozvolu ni saobraćajnu dozvolu uzima automobil i vozi ga, kršeći pravila, a pritom zna da ga niko neće uhvatiti ako, na primjer, izazove saobraćajnu nesreću i da će samo ostaviti kola i pobjeći. Objašnjavajući zašto je stupanje u intimne odnose prije braka loše, neodgovorno i po crkvi pogrešno ponašanje, drugi sveštenik Valerije Duhanjin kaže da je to isto kao kada bi čovjek došao na nečiji ručak i odmah počeo da jede, ne čekajući druge, rukovodeći se samo time što je gladan. To je okušanje prije vremena onoga što je umjesno samo u svoje vrijeme i na svom mjestu, zaključuje sveštenik Duhanjin. Danas iz Cetinske bogoslovije Mitropolije Crnogorsko-Primorske nije bilo moguće dobiti odgovor na pitanje da li se sličnim uputstvima crkva duboko miješa u privatnost kako vjernika, tako i pripadnika opšte populacije. Crkva je oduvijek pokazivala pretenzije na to da formira neka moralna stanovišta ljudi i odredi način na koji će oni da žive, ali su je razvoj civilizacije i moderno vrijeme nadjačali, kaže za Radio Slobodna Evropa vjerski analitičar iz Beograda Slobodan Sadžakov.
Mislim da čak i oni ljudi koji su vernici naprosto se pridržavaju samo do određene mere tih verskih regula. Život je prosto spontano oborio, da tako kažem, te asketske verske ideale i naprosto ljudi samo do određene mere sve to poštuju i na neki način su besmisleni ti pozivi crkve na ovako ili onako ustrojstvo života i na ovako ili onako ponašanje.
Za Jelenu Čolaković iz nevladine organizacije Juventas posebno je zanimljivo što od crkva ovakvim uputstvima u prvi plan ističe muškarca, dok je žena stavljena u drugi plan.
Stav Mitropolije Crnogorsko-Primorske koji je prenijela većina medija, koji je pobudio interesovanje javnosti, je uglavnom i usmjeren na muškarca čija je obaveza da vodi računa o slabijima, odnosno ženi i djeci, dok se potreba žena i ona kao svjesno bit će sposobna da donosi odluke potpuno stavlja u drugi plan. Ono što uvijek preporučujemo građanima i građankama Crne Gore je da se vode ovozemaljskim zakonima, prvenstveno onim koji je ustanovio naš pravni poredak, a od tuda možemo i da zaključimo da ne voze bez vozačke dozvole i da praktikuju seksualne odnose onda kada su informisani, psihički i fizički zaista spremni, bez pritisaka sa ma koje strane oni dolazili.
A šta o instrukcijama Mitropolije Crnogorsko-Primorske o bludu i intimnim odnosima prije braka, kažu građani Podgorice.
Ja sam isto tako, da ništa o tome ne znam.
Mislim da nisu u pravu, da je to sasvim normalno, da nas sasvim normalno ima, da se imaju intimni odnosi, odrasli smo tako.
Što se tiče toga, to je neki kao i roditeljski, porodični savjet za odrastanje mladih ljudi, naročito maloljetnika, tako crkva daje svoj stav prema njima. Možda će takav stav dobiti i od svojih roditelja. Tako da, ko je vjernik, ko želi da vjeruje, on će prihvatiti taj stav i poslušati to, isto kao i u porodici.
Šta tu ima crkva da se miješa, to je moje neko viđenje, a samo kako priroda, znate što ljudski nagon je, neko može 16, neko do 18, neko 20, neko 25, i eto tako. Mada po meni, kad je punoljestvo, tada bih ja predložili svojim najmilijima i najbližijima da onda stupu intimne odnose.
Koliko recimo mladi ljudi koji su vjernici poštuju po tebi te instrukcije, koliko žive u skladu sa tim, koliko se oni pridržavaju tih instrukcija?
Mislim da su u veoma malom broju koji se baš ono pridržavaju svega i posta i tih poroka, drže se dalje od tih poroka, mislim da ih je mali broj. Iako su, da tako važne vjernici, često idu u crkvu i prate sve to, mislim da ih je veoma mali broj.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Pričom smo ponovo na međunarodnoj sceni. Islamska država nije teroristička grupa, nego je pogrešna ideologija i ona se ne može iskorijeniti bombama, već knjigama, izjavila je u Prištini dobitnica Nobelove nagrade za mir Iranka Shirin Ebadi. Ona je bila specijalna gošća pete međuvjerske konferencije na temu uloga žene u promovisanju međuvjerskog dijaloga i borbe protiv ekstremizma. Iz Prištine Amra Zajneli.
Međuvjersku konferenciju otvorio je predsjednik Hašim Tači, koji je kazao da nema boljeg saveznika od žene, odnosno supruge, majke i sestra u borbi protiv ekstremizma. On je pozvao učesnike na zdrav dijalog o tome kako da se žene angažuju u društvenoj raspravi i građanskom aktivizmu. Na ovu temu govorila i nobelistkinja Shirin Ebadi iz Irana. Ona govorila o potrebi za ispravnom interpretacijom islama, obrazovanju mladih i žena i o potrebi za prilagođavanjem šerijatskih zakona sa vremenom u kojem svet danas živi. Govoreći o islamskoj državi, ona je rekla da je borba protiv talibana pokazala da je nemoguće iskoreniti pogrešnu ideologiju bombama, jer su talibani postajali sve jači, te je upitala svet zašto se koristi iskustvom koje je bilo neuspješno. Po njenim rečima, protiv pogrešne ideologije se može boriti samo koristići se ispravnom ideologijom. Mladim progresivnim i modernim muslimanima, dečacima, moramo da damo platformu preko koje će moći da se čuju u svetu i moramo da pokažemo mladima da postoje bolje interpretacije islama. I zato uvek kažem da umjesto da ISIS gađate bombama, gađajte ih knjigama, naglasila je ona. Govoreći o načinima na koji progresivni muslimani interpretiraju islame, Badi je navela da oni veruju da se zakon šerijata deli u dve kategorije. Jedna reguliše odnose pojedinaca sa Bogom, a druga odnose pojedinaca sa društvom. Odnos pojedinaca sa Bogom odnosi se na fiksirane zakone, kako je rekla, kao što su svakodnevne molitve, post Ramazana i slično. Međutim, Ebadi naglašava da ni jedna država i ni jedna vlada ne može da deluje protiv pojedinaca u slučaju da se oni ne pridržavaju tih pravila. Naprimjer, hrišćani idu u crkvu svake nedelje, ali ako jedne nedelje ne odu, niko neće da ispituje zašto to nisu uradili. Nažalost, u nekim islamskim državama ljudi se kažnjavaju ukoliko ne prate ove fiksirane zakone i to je pogrešno, jer to su pravila koje regulišu naš odnos sa Bogom i ne tiče se uopšte vlade ili ostali muslimana, kazala je ona. Za drugu kategoriju šerijetskog zakona, koja reguliše odnos pojedinaca prema društvu, postoji potreba za ažuriranjem kako bi se održao duh zakona i verovanje u Boga, ali kako bi se prilagodila novim vremenima. Drugim rečima, moramo da usvojamo naše zakone prema vremenu, naglasila je ona. Nobelistkinja Ebadi je kazala da patrijarhalna društva sprečavaju reformisanje islama, jer ona svojom interpretacijom islama obrazlažu i svoja delovanja i ponašanja. Govoreći o teškoj diskriminaciji i nepravdi nad ženama koje su prisutne u muslimanskim državama, ona je rekla da nije islam taj koji ugnjetava ženu, već je interpretacija islama od strane patrijarhalnog društva ono što ugnjetava žene. I zato mlade ljude treba učiti ispravnim interpretacijama islama. Moramo da naučimo mlade da moraju da održe duh islama, a da ga ipak moraju promeniti u zavisnosti od vremena u kojem živimo, dodala ona. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Podsjećamo se naslova emisije. Lider pozitivne Darko Pajović novi je predsjednik Skupštine Crne Gore. Danas prva sjednica Đukanovićeve vlade sa opozicionim ministrima. Njemački parlament Bundestag izglasao rezoluciju kojom se turski masakr nad Jermenima priznaje kao genocid. Ankara uzvratila kako to ozbiljno šteti odnosima sa Berlinom. Najmanje 15 mrtvih u napadu na hotel u glavnom somalijskom gradu Mogadišu. U ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru 2. juna bilo bi to sve, poštovani slušalci. Sa vama su u studiju u Pragu bili Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević. Hvala na pažnji, do slušanja sjutra u isto vrijeme.